Touha lidí létat se zřejmě poprvé projevila v Mezopotámii v eposu o králi Etanovi z poloviny 3. tisíciletí před naším letopočtem. První opravdové pokusy o let se ale uskutečnily až během válek v Číně v 5. a 3. století před naším letopočtem, a to pomocí draků. Za duchovního otce letectví je považován Leonardo da Vinci, který na přelomu 15. a 16. století nakreslil více než 150 návrhů létajících zařízení, mimo jiné vzdušný šroub, vrtulník a padák. První vážné pokusy létat pak zahájily v 18. století v Evropě horkovzdušné balony, o 100 let později vzducholodě a kluzáky, a na začátku 20. století pak první motorová letadla, a to bratří Wrightů. A letecká doprava se pak postupně stala nezbytnou a nenahraditelnou součástí dopravy. Dnešní studio Leonardo bude o letadlových motorech. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Studio Leonardo.
A mým hostem dnes je Josef Maršálek, publicista a dlouholetý pedagog ČVUT. Pane inženýre, dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak já jsem to vzala trochu ze široka, tu historii letectví, ale s vámi určitě pojďme aspoň stručně popsat vývoj těch letadlových, nebo nesprávně se říká leteckých motorů a jejich typů.
Tak hlavními motory původně byly motory pístové, které navazovaly na motory automobilové. Prostě ty pístové motory ovládaly, dá se říct, až do druhé světové války plně jak letecké nebe, tak i normálně běžnou automobilovou dopravu.
A jaké se používají dnes? A možná i pojďme i odlišit, na jakých typech strojů, protože letecká doprava samozřejmě není jenom ta velká dopravní, ale také i ta malá.
Ty pístové motory zůstaly právě jenom pro tu malou dopravu, pro malá letadla, ale turbínové motory vlastně začaly ještě před druhou světovou válkou. První pokusy byly uspořádat tu turbínu, ale teprve ve válce došlo ke skutečnému vývoji letadlových turbínových motorů. Ve dvou zemích se začal tento vývoj. V Německu byl ovšem hodně podporován, zejména proto, že se proudové motory pro letadla začaly používat pro válečné účely. V Německu to byl právě Junkers Jumo 004, který poháněl Messerschmitt 262, a to byla dvoumotorová bojová letadla, která naháněla na zemi všem hrůzu. Mně bylo za války ještě ne moc, ale přesto si pamatuju, jak když polétali nad Prahou tyto turbínky, jak jsme těm letadlům říkali, tak že z toho skutečně šel strach a že to bylo velice nepříjemné. A také v průběhu pražského povstání z těch 262 bombardovali i Václavské náměstí.
Já si vzpomínám na různé výpovědi, které jsem četla, a z toho možná se dá usuzovat, že třeba ten počátek vývoje letadlových motorů musel být mnohem dynamičtější a dramatičtější než potom vlastně za ta desetiletí směřující k současnosti, protože tady už tak revoluční pokroky asi nemáme. To musela být neuvěřitelná doba.
Já bych řekl naopak, vývoj, který následoval po druhé světové válce, byl neobyčejně prudký a velice nečekaný, protože došlo k nesmírnému pokroku právě u těch turbínových motorů. Potom, když se do toho vpojila i americké továrny, tak pak opravdu se z toho stal světový hit a skutečně první dekáda po válce, kdy i v Sovětském svazu byla velmi úspěšná první proudová letadla, jak bojová, tak dopravní, tak to znamenalo silné soupeření, které vždycky vede k rychlému pokroku, a to bylo právě u těch turbínových motorů.
Takže je považujete za přeci jenom tu špičku až do současnosti v letadlových motorech, tuto technologii?
Je to naprostá špička a jenom bych chtěl uvést, že jsou hlavní čtyři typy těch turbínových motorů. Jednak ty první takzvané tryskáče, jak jsme tomu říkali, to jsou čistě proudové motory. Potom jsou turbovrtulové motory, to jsou motory, kde ta turbína pohání vrtuly, což je trochu přiblížení klasickému pojetí u těch menších letadel, potom turbohřídelové motory, což jsou zase pohony pro vrtulník, u kterých je složitost v převodu, protože rotor vrtulníku má velmi pomalé otáčky, zatímco ty turbiny mají vysoké otáčky, tak tam je to otázka prostě těch převodů. No a čtvrtý typ, dvouproudové motory, to je samostatná kapitola, to je skvělá kapitola letectví, jak ve 20., tak v 21. století.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Konec konců vlastně tento typ motoru používá většina současné vzdušné flotily dodnes.
Je to tak, dvouproudové motory, u nich vlastně ta tahová síla, která pohání ten letoun, tak ta se vlastně rozděluje na dvě části. Jednak je to horký proud, který vychází z turbíny, a jednak je to takzvaný studený proud. No on úplně studený není, ale je to čistě jenom stlačený vzduch v takzvaném, Američané tomu říkají fan, ale není to dmychadlo, je to prostě úplný kompresorový stupeň, ve kterém ten stlačený vzduch vytváří velkou část tahu, zejména u těch velkých dvouproudových motorů.
My se k ním dostaneme za chviličku podrobněji, ale ještě bych se ráda zeptala z těch počátků letadlových motorů. Vzpomínáte si na nějaké technologie, protože jste vyučoval dlouho na ČVUT tyto předměty, které se neujaly, takové ty různé pokusy? Dočetla jsem se o parních motorech a podobně. Teď jsem úplně na tom počátku, ale kam vlastně vůbec směřovaly ty nápady vytvořit letecký motor, které třeba ztroskotaly?
No tak jako příklad bych uvedl německou střelu V1, V1, která předcházela známým V2 raketovým střelám, které směřovaly z Německa na Anglii. Ale všeobecně je názor, že ty V1, že to byly raketové střely. Není to tak. V1 bylo bezpilotní letoun poháněný klapkovým motorem, vlastně jako proudovým, je to speciální typ toho motoru, takže ta V1 spojila jak speciální motor, tak i to, že byla schopná být nasměrovaná a ovládat ten svůj let na Londýn. Rychlosti nebyly nějak zvlášť velké, ale přesto to bylo nepříjemné, ale ten klapkový motor měl jednu zvláštnost, totiž ty klapky uzavíraly a otevíraly výstup těch horkých plynů z toho motoru, takže to V1, když letělo, tak klapalo. A to znamenalo, že když se blížilo už k tomu cíli, kdy ukončil let nedostatek paliva, kdy bylo omezené množství toho paliva, tak samozřejmě, když nad Londýnem letěla V1, klapala a přestala klapat, tak všichni spěchali strašně do krytu, protože věděli, že v ten moment ta V1 tam někde spadne a vybuchne nálož, kterou ta nesla. Takže to bych rád připomněl, že vlastně to byl jeden z prvních bezpilotních letounů v provozu.
A když se vrátím k těm letadlům počátku a k těm motorům, tak nějakých pár těch pokusů, omylů, ideí, které třeba nějací konstruktéři měli, ale neujali se?
No tak samozřejmě s ním byly dost problémy, protože ty motory první, které vyšly jako pohon dopravních letadel po druhé světové válce, tak samozřejmě měly své nedostatky, také výškovost těch motorů byla problematická, nebylo to snadno vyřešitelné, takže došlo i k několika haváriím dopravních letadel, které byly poháněny těmi prvními proudovými motory. Rozdíl mezi proudovým motorem a tím dvouproudovým je ten, že u proudového motoru byla velmi vysoká rychlost výstupní trysky, velký hluk, který byl samozřejmě velmi nepříjemný. Takže jakmile se objevila možnost použít ten druhý proud, který vlastně ten vzduch z toho druhého proudu obklopuje ty horké plyny z té vnitřní hlavní části a tím pádem podstatně snižuje jak hluk, tak i vlastně počet těch spalin, které jdou do atmosféry.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
V dnešním studiu Leonardo si povídáme s inženýrem Josefem Maršálkem, publicistou a dlouholetým pedagogem ČVUT. My se dostáváme, pane inženýre, teď k těm zmíněným dvouproudovým motorům, které stále tvoří nejenom současnost, ale jak jste naznačil i budoucnost, ještě asi dalekou budoucnost letecké dopravy. Proč? Čím jsou nejlepší? Co je jejich ta ideální vlastnost, kterou zatím tedy asi nic jiného nepřekonalo?
No, ideální vlastnost to je, že většina toho média, které pohání, které vytváří ten tah, je čistě vzduch, expanze toho vzduchu. To je taková devíza dnes, kdy samozřejmě nám hrozí omezení uhlíkových spalin a to jen tak snadno nebude překonané, protože ten princip těch motorů zatím nevidím, že by mohlo to nahradit třeba nějaké vodíkové palivo proti dnešním kapalným palivům nebo nějaký jiný pohon těch velkých motorů. Zatím je to podle mne příliš daleko a v nejbližších letech se to určitě nezmění, ale i ty dvouproudové motory stále mají ještě dobré možnosti zlepšování, protože teď se dostanu trochu k teorii. Záleží to na kompresorech těch motorů. Ten turbínový motor je vlastně složen principiálně. Vzduch složený v kompresoru, přivedené palivo hoří, spaliny pohání turbínu a jde to do výstupu do vzduchu. Takže tento systém nevidím, že by prostě zásadně u těch letadlových motorů se změnil. Ale samozřejmě vtip je v aerodynamice těch kompresorů a i konečně těch turbín, ale hlavně u těch kompresorů, kde je možno stále ještě zlepšovat a zvyšovat, i když ne moc, zvyšovat ty účinnosti při tom proudění kolem těch lopatek, protože v zásadě jsou to všechno lopatkové stroje. Kompresory mají spoustu lopatek, turbíny mají spoustu lopatek, takže na tvaru těch lopatek to hodně záleží. Také, co by mělo být pro budoucnost, je zlepšování možnosti výroby. To v současné době už je to na dost vysoké úrovni, ale přesto si myslím, že i pro výrobu těch motorů ještě stále jsou nějaké zálohy na větší zlepšování. Já se toho pravděpodobně už nedožiju, ale jestli se objeví nějaký lepší pohon v budoucnosti, tak to podle mne bude tak nejdřív kolem roku 2040, tak držím palce budoucím konstruktérům.
Když jsme u toho vylepšování, pane inženýre, tak samozřejmě už vedle těch technologických možností musíme probrat i materiály. Otevírá se tam třeba nějaká možnost, která by přinesla lepší vlastnosti, úspornější třeba spotřebu paliva nebo nějakou vyšší efektivitu?
No určitě v souvislosti s tím, že je vlastně v těch kompresorech je stlačení velmi vysoké, normální. Člověk si to ani nedovede představit, ale stlačení toho vzduchu je v řádově 40:1, čili ten vzduch je úplně jiné médium po tom stlačení v těch kompresorech v podstatě než normální vzduch nebo stlačený běžně třeba do pneumatik nebo takhle. To médium je rozdílné, ale proto i samozřejmě ty materiály jsou dnes na úplně jiné úrovni. Hlavně se jedná o materiály žárovzdorné a tam právě také stále je možnost prostě zlepšování těch slitin nebo používání těch vzácných prvků k vylepšení těch jednotlivých variant těch slitin. Nejsem specialista na žárovzdorné slitiny, ale co si myslím je, že tam také je ještě dost velké pole působnosti pro další možná zlepšení.
Paralela s automobilovým průmyslem, tam jsme teď svědky ekologičtějších a ekologičtějších variant. Přicházejí hybridy, přicházejí elektromotory, vodíkové motory. Teď se neptám jenom na pohon, ale vůbec obecně, jak vidíte třeba tu ekologickou stránku letadlových motorů a případné možnosti, protože, jak už jsem říkala i v úvodu, tak letecká doprava se stává stále masovější, zřejmě ještě ta využitelnost bude stoupat, to znamená, že ta ekologická stránka asi bude stále aktuálnější. Vnímáte tam nějaké reálné možnosti?
Tady bych se rád zmínil o posledním letounu, který vyvinul Boeing, je to Dreamliner 787, a tam právě došlo k tomu, že použili pro část trupu plastový materiál. To znamenalo, že se podstatně snížila hmotnost toho letounu, ale skutečně podstatně, a tím pádem došlo k velké úspoře paliva, protože letoun lehčí o 30% proti nebo o 40% proti kovové výrobě je velmi znát a samozřejmě stačí potom podstatně nižší tahy pro ten pohon. Takže já bych viděl jako velkou možnost v materiálech ne pro motory, ale čistě pro letadla, pro konstrukci letadel. Samozřejmě, že dnes je naprosto rozvinutá výroba z kovových materiálů, ale právě ten příklad toho Boeingu, no oni to neměli tak jednoduché, ten vývoj byl složitý a prodloužil vývoj toho letadla nejméně o 2 roky, protože se byli s tím provedením a hlavně bezpečným provedením byly dost velké potíže, ale je to možnost, že právě vůbec pro celý letecký průmysl, že zlepšení těch materiálů obecně používaných, že to je velkou možností pro budoucnost.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
A myslíte si, že zůstane kapacita těch velkých dopravních letadel, protože právě s tím narůstajícím nárokem na přepravu, že se spíš zvyšuje počet cestujících i počet zásilek, řekněme, nebo materiálu, který se přepravuje formou letecké dopravy, tak spíš to vybízí k tomu, že konstruktéři se budou snažit s pomocí těch lehčích materiálů dělat ještě větší letadla, protože ten vzdušný prostor je poměrně hodně zaplněný. Naráží to na nějaké limity, anebo ty plastové materiály skutečně spíš budou znamenat vylehčení těch strojů než možnost jejich zvětšení?
To jste mi pěkně nahrála, protože já mám názor na ta velká letadla. Já mám názor takový, že rozhodně po zkušenostech s Airbusem 380, což je, bych řekl, hotel na křídlech, tak by se to dalo charakterizovat, tak rozhodně to není cesta do budoucnosti. Velká letadla sice mohou být používána jednotlivě, například při zvětšení trupu pro dopravu trupů z výrobního závodu do montážního závodu, tak to samozřejmě takhle několik jednotlivých letadel může být použito pro ty zvlášť objemné náklady, ale celkově pro osobní dopravu si myslím, že krok na velká letadla, jako je 380, nebo jako je už déle Boeing 747, že to není ta nejlepší cesta, protože schánět tolik cestujících pro dopravu z místa A do B, těžko se cestující dostávají potom vlastně na to svoje místo, kam cestují. Takže to myslím, že rozhodně není cesta a že právě například ty poslední Boeingy 777 a 787, tam je kolem 350 míst, tak to je podle mě maximum, které je normálně ekonomicky výhodné, také proto, že samozřejmě pro ta největší letadla musí být mnohem delší dráhy, mnohem větší zázemí a je to v podstatě tlak na letišní vybavení a mně se zdá, že to, že už vlastně přestala výroba P380, jestli jsem to správně zaregistroval, takže nevím, kolik jich ještě prostě normálně teda dokončí ten Airbus, ale myslím si, že se ukázalo, že to není ta nejlepší cesta. Menší letadla s mnoha plastovými díly, to je podle mě taková budoucnost pro dopravu. Tak já bych myslel, že právě těch 350 lidí je tak maximum pro běžná letadla v budoucnosti.
Takže tím, že se některé linky kapacitně vysloveně naplnily a cestující se do nich nedostanou, známe to věčně, že lety jsou obsazeny, tak spíš si myslíte, že to bude klást nároky na to, aby třeba letiště rozšiřovala svoje možnosti, aby se letecký prostor nějakým způsobem zefektivnil, ale nepůjde to na úkor větší kapacity letadel. Musí to vyřešit jinak.
Přesně tak, ano. Myslím si, že velikost, nechci teďka posuzovat v Rusku, jaká jsou poslední letadla ruská, ale myslím si, že přece jenom na rozdíl od minulé doby nejsou tak konkurenceschopné ruská letadla, protože nedospěly k tak ekonomickým motorům. Používají klidně motory americké nebo evropské. Ty největší motory jsou vlastně v současné době tři velcí výrobci. Rolls-Royce, Pratt & Whitney a General Electric. Tak to jsou firmy, které vyrábějí ty největší motory a myslím si, že si svoje tempo udrží, ale že si udrží také postavení z hlediska toho odbytu těch motorů, z hlediska celkového světového odbytu.
Pane inženýre, mluvil jste o těch plastových materiálech, díky kterým dochází k vylehčení celkové váhy těch strojů, těch letadel jako takových. Bude to mít vliv i na rychlost, protože samozřejmě se nabízí i taková ta přímá úměra, čím je něco lehčího, tím rychleji s tím můžeme pohybovat. Bude se zvyšovat rychlost letecké dopravy?
Podle mého názoru nebude. Hodně se mluvilo o nadzvukové dopravě. Známý Concorde byl velice zajímavým letadlem, ale naprosto neekonomickým. Je fakt, že jsem v Anglii na jedné výstavě jsem si prošel trupem toho Concordu a musím říct, že to bylo pro mě dost velký zážitek, ale kdo má obavy z tísnivých malých vnitřních prostorů, tak myslím si, že se v tom Concordu nemohl cítit tak jako dobře, jako třeba velká letadla v současnosti jsou dvouuličková, že jo, tam sedí vedle sebe 2, 4, 8 cestující, tam 8 sedadel vedle sebe a ten Concorde, no bylo to krásné letadlo, bylo to pro určitou třídu cestujících, ale myslím si, že dnes, kdy je celý svět tak propojený, že přece jenom hledat zrychlení při přeletu třeba z Evropy do Ameriky nebo do Číny nebo do Japonska, tak myslím si, že to i ty velcí výrobci považují za nepříliš efektivní.
A poslední věc, už jsme zmínili paliva a vy jste naznačil, že neočekáváte, že by přeci jenom ta kapalná paliva v dohledné době něco nahradilo, takže nějaké ty ekologičtější varianty můžeme se inspirovat ve zmíněném automobilovém průmyslu, neočekáváte?
Zatím nevím. Na paliva nejsem takový specialista, ale myslím si, že to v nejbližších 20 letech, že nedojde k žádné radikální změně.
Tečka za dnešním studiem, Leonardo. Moc vám děkuju, že jste si udělal čas a těším se někdy příště.
Děkuji za pozvání.
Mým hostem byl Josef Maršálek, publicista a dlouholetý pedagog ČVUT. Tím končí dnešní studio Leonardo. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.